ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ვიწრებას მერელებო, რადიო თავისუფლება ეწევს თავის 1 საათიან პროგრამას. საქართველოში 18 საათზე დაიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით, ერთუმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ჩილეში მიწისძვრამ 76 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ატრიალების ბრალდებით თურქეთში კიდევ ორ ყოფილ გენერალს დაუყენეს ბრალდება. ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებით, ქალაქი მარჯა ავღანეთის სამხრეთში მეამბოხეებისგან არსებითად გაწმენდილია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების და გერმანიის ლიდერებს შეხვდება ამ ქვეყანაში საფინანსო კრიზისის გამო. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩილის მთავრობის ინფორმაციით, ძლიერ მიწისძვრას ამ ქვეყნის ცენტრალურ არეალში 76 ადამიანი ემსხვერპლა. პრეზიდენტმა მიშელ ბაჩელეტმა ქვეყანაში კატასტროფის რეჟიმი გამოაცხადა და მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა. მიწისძვრას ანგრევა მოხვა არაერთ დასახლებულ პუნქტში. შეერთებული შტატების გეოლოგიური ცენტრის თანახმად, ბიძგების სიმძლავრე 8.8 ბალი იყო. მიწისძვრის გამო წყნარი ოკეანის სახელმწიფოებში განგაშია, რადგან ამ მიწისძვრას შეიძლება ცუნამი მოხვეს. თურქეთის სასამართლომ ბრალდება წაუყენა კიდევ ორ გადამდგარ გენერალს, რომ ისინი სამხედრო გადატრიალების მომზადებასთან იყვნენ დაკავშირებული. რიცხვი სამხედროებისა, რომლებსაც სავარაუდო გადატრიალებასთან კავშირი ბრალდებათ, 30-ზე მეტი გახდა. ანატოლიის საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, ოფიციალურად დააკავეს გადამდგარი გენერალი ჩეტინ დოგანი, თურქეთის პირველი არმიის მეთაური, და გენერალ-ლეიტენანტი ენგინ ალანი, სპეციალური ჯარის ყოფილი მეთაური. თურქეთის პოლიციის ცნობით დაკავებულთა რიცხვი 33-ია. მათ ბრალდებათ 2003 წელს პრემიერ ერდოანის ისლამისტური ძირების მქონე მთავრობის დამხობის მიზნით გადატრიალების მომზადებასთან კავშირი. პრემიერმა ერდოანმა პარასკევს თქვა, რომ არავინ არ დგას კანონზე მაღლა და თურქეთის დემოკრატიის წინააღმდეგ შეთქმულების მონაწილეები გასამართლდებიან. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი გიორგ პაპანდრეუ გერმანიის და შეერთებული შტატების ლიდერებს შეხვდება საბერძნეთის ვალის და საფინანსო კრიზისის გამო, რომელიც საფრთხეს უქმნის ევროს სტაბილურობას. პაპანდრეუ მერკელს ბერლინში და ობამას ვაშინგტონში შეხვდება მომავალ კვირაში. პარასკევს საბერძნეთის კრიზისის გარშემო სატელეფონო საუბარი გამართეს ბრიტანეთის, გერმანიის და შეერთებული შტატების ლიდერებმა. საბერძნეთს გაკოტრება ემუქრება მასიური დეფიციტის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მეთაურობის თანახმად, ავღანეთის ქალაქი მარჯა სამხრეთში ჰელმანდის პროვინციაში გაწმენდილია მეამბოხეებისგან ორკვირიანი ოპერაციის შედეგად. ამ ოპერაციის მიზანი იქ მთავრობის კონტროლის აღდგენა იყო. ჯოშუა უინფრიმ განაცხადა დღეს, რომ შეიძლება იმის თქმა, რომ მარჯა არსებითად მეამბოხეებისგან გაწმენდილია. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა დაგმო თალიბანის მიერ ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოწყობილი თავდასხმა, რომელსაც სუმცირე 17 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულებს შორის არიან ავღანელები და უცხოეთის მოქალაქეები. დაშავებულთა რიცხვი 30-ზე მეტია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური ბირის განცხადებით, შეერთებული შტატების არმია აპირებს ახალ იერის წელს მოგვიანებით სამხრეთ ავღანეთის ქალაქ ყანდაარიდან თალიბანის განდევნის მიზნით. ობამას ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის თქმით, ავღანეთის სამხრეთში, ქალაქ მარჯაში თალიბანის წინააღმდეგ შეტევა პრელუდია იყო დიდი და ფართომასშტაბიანი ოპერაციისა. ირანის ოპოზიციის ლიდერმა მირ ჰოსეინ მუსავიმ დღეს მოუწოდა თავის მომხრეებს ახალი ანტისამთავრობო დემონსტრაციისკენ თეირანში, რათა დამტკიცდეს მწვანე მოძრაობისადმი მხარდაჭერა. ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ პალესტინელი მეამბოხეების მეთაურებს განუცხადა, რომ მათი მიწის განთავისუფლებისთვის მნიშვნელოვანია უწყვეტი წინააღმდეგობა. ალი ხამენეიმ ეს განაცხადა ირანის მხარდაჭერით ორგანიზებულ პალესტინელთა დახმარების შეხვედრაზე, რომელსაც ჰამასის პოლიტიკური ლიდერი მეშალი, ისლამური ჯიჰადის ლიდერი აბდულა და პალესტინის განთავისუფლების სახალხო ფრონტის თავმჯდომარე ჯიბრილი მონაწილეობდნენ. ირანი ისრაელს როგორც სახელმწიფოს არ აღიარებს. რუსეთის ნარკოტიკების კონტროლის უწყება ნატოს აკრიტიკებს ავღანეთში ოპიუმის პრობლემის მიმართ მიდგომის გამო. რუსეთის ნარკოტიკების კონტროლის სამსახურის ხელმძღვანელმა გააკრიტიკა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ქმედების გამო, რომელიც უკავშირდება ავღანეთში ოპიუმის მოყვანას. ვიქტორ ივანოვის თქმით, ნატო მხოლოდ ოპიუმის იმ წარმოებლებს ებრძვის, რომლებიც თალიბანთან არიან დაკავშირებული. ივანოვის თანახმად, ნატო თავის მცდელობებს მიმართავს მხოლოდ იმ წარმოებლების წინააღმდეგ, რომლებიც უმცირესობას წარმოადგენენ. ავსტრალიელმა მოციგავემ ჰანა კემპელ პეგმა ქართველი ზამთრის ოლიმპიადის წინ ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი მოციგავის ოჯახის დასახმარებლად თანხების შეგროვება დაიწყო. კემპელ პეგმა განაცხადა, რომ მან იბეიში თავისი საციგაო კოსტუმი აუქციონზე გაიტანა, რათა პატივი მიაგოს ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას და ამ მცირე ჟესტით მის ოჯახს განუცხადოს, რომ ქუმარიტაშვილის დადებითი ზემოქმედება ჰქონდა სხვებზე და რომ ის დააკლდებათ და არ დაავიწყდებათ. კემპელ პეგმა ქუმარიტაშვილის დაღუპვამდე ერთი დღით ადრე საციგაო ტრასაზე უსაფრთხოების გამო შეშფოთება გამოთქვა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჩვენ სვენელებო, ახლა მე გაგაცნობთ ჩვენი შაბათის საღამოს გადაცემის შინაარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება 1 მარტს ზემო ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნას რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოში ეკონომიკურ მიმოხილვას მოისმენთ.
ამ გადაწყობით კი ყველაზე მეტად სწორედ საქართველო მიზარალა. ვინაიდან ჯერ ერთი დაკარგა ნავთობსადენის მეშვეობით ნავთობის ტრანზიტიდან მისაღები შემოსავლები და მეორეც ვერ მიიღო მათი სრულფასოვანი ჩანაცვლება.
დღესვე, როგორც ყოველთვის შაბათობით, აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. მისი თემა ამჯერად ადგილობრივი ტელევიზია.
კატეგორიულად მიუღებელია ჩვენთვის ასეთი დამოკიდებულება 25-ე არმავს. სწორედ იმიტომ მიაღწია წარმატებას, თუ მიაღწია საერთოდ, რომ იგი თავისუფალი ტელევიზია იყო და ასეთი შეიყვა, რომ მაყურებელმა და ამ კურს არ გადაო.
მოსმენელებო, დღესვე ასევე როგორც ყოველთვის შაბათობით უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. რა იყო მთავარი თემები, რა სწერდნენ უცხოეთის პრესაში საქართველოზე, ამაზე ვისაუბრებთ. გაგაცნობთ ასევე გასული კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი.
ანუ შეწყდა პრაქტიკულად წარწმევა, მოდი ესე ვთქვა, ანუ აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ პირდაპირ ყოველგვარი ადმინისტრაციული წარმოები სასამართლოს გარეშე სახელმწიფო მიდიოდა შე შემთხვევაში ღამით და ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი ვიცი.
კავკასიური გზაჯვარედინის თემა კავკასიის სამ სახელმწიფოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში და საქართველოში, კერძო საკუთრების უფლება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს აღმოს ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ორ წლის ივლისში რუსეთის გააწყვეტილებით ჩაკეტილი საქართველო-რუსეთის საზღვრის ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი 1 მარტს დილის 6 საათზე გაიხსნება. მიმოსვლის აღდგენის წინ მხარეებს შორის ორი შეხვედრა შედგა. პირველი 2009 წლის 28 ოქტომბერს ერევანში სომხეთის მხარეს შუამავლობით და მეორე ყაზბეგის გამშვები პუნქტზე 2009 წლის 23 დეკემბერს შვეიცარიის მხარეს მონაწილეობით. შეთანხმებების შესაბამისად ორშაბათიდან აღდგება მიმოსვლა ყაზბეგის საქართველოს და ზემო ლარსის რუსეთის ფედერაციის გამშვები პუნქტის გავლით. ქართველი ექსპერტები და ოპოზიციის წარმომადგენლები, ისევე როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, გამშვები პუნქტის გახსნის შემდეგ გარკვეულ საფრთხეებზე საუბრობენ. ნინო თარხიშვილმა მოამზადა დღეს სიუჟეტი ამ თემაზე.
ყაზბეგის გამშვები პუნქტის გავლით პირების სატრანსპორტო საშუალებების ტვირთების საქონლისა და ცხოველების გადარება განხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო ზემოვარსის გამშვები პუნქტის გავლით კი რუსეთის ფედერაციის კანონებისა და წესების შესაბამისად. აღნიშნულის შესახებ ოფიციალური განცხადება 27 თებერვალს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ნალბანდოვმა სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთა.
გამშვები პუნქტები გახსნილი იქნება ყოველდღიურად. 1 მარტიდან 1 ნოემბრამდე პერიოდში 6 საათიდან 24 საათამდე, ხოლო 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე პერიოდში 7-დან 19 საათამდე. გამშვებ პუნქტებზე აკრძალულია სახელმწიფო საზღვრის თეხით გადაკვეთა.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების შესაბამისად, ყაზბეგის გამშვებ პუნქტზე არ გაიცემა საქართველოს ვიზები. ისიც აღსანიშნავია, რომ გამშვები პუნქტების მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები ორივე ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საზღვრის გადაკვეთის შეღავათიანი რეჟიმი არ იმოქმედებს. რაც შეეხება ქართულ ტვირთებს, ალექსანდრე ნალბანდოვის განცხადებით, საზღვრის გადაკვეთის უფლება არ ექნება საქართველოში წარმოებულ იმ პროდუქციას, რომლის შეტანაც რუსეთის ბაზარზე აკრძალული იყო რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ეკონომიკური ემბარგოს შემოღებისას. მისივე თქმით, საქართველო ყაზბეგის ზემოვარსის სასასრო გამშვები პუნქტების გახსნით რაიმე ეკონომიკურ სარგებელს არ ელოდება.
გადაწყვეტილება ყაზბეგის ზემოვარსის სასაზღვრო გადასასვლელის ამოქმედებაზე ქართულმა მხარემ მიიღო ჩვენი მეზობელი სომხეთის მრავალჯერადი თხოვნის შემდეგ. თავისთავად ცხადია, რომ ჩვენ არ ველოდებით რაიმე განსაკუთრებულ პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ სარგებელს გამშვები პუნქტის გახსნიდან. საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე საუბარი შეუძლებელია, სანამ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსული მხარის მიერ და 100,000 დევნილს ადგილნაცვალ პირს არ აქვს შესაძლებლობა დაუბრუნდნენ თავიანთ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად.
ის რომ საქართველოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გახსნის შედეგად ვერანაირ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ სარგებელს ვერ მიიღებს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი საუბრობს. მისივე თქმით, ზემოლარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს უსაფრთხოების საკითხებსაც. როგორც ის ჩვენთა საუბარში აღნიშნავს, რუსეთი შეეცდება მოახდინოს აღნიშნული რეგიონის ინტეგრაცია საკუთარ სივრცეში.
უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ესე როგორც სერიოზული რისკებთან არის ყველაფერი ეს დაკავშირებული, ამაზე მეტყველებს თუნდაც ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობა და ძირითადად მოსახლეობა წინააღმდეგია პუნქტის გახსნის. ანუ ფაქტიურად გამოდის, რომ ჩვენ ვაკმაყოფილებთ რუსეთის და სომხეთის ინტერესებს. არაფერს ამისანაცვლოდ არ ვიღებ, ვქმნით ახალ რისკებს, ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება ჩაითვალოს მორიგი კაპიტულაციის აქტად. ჩვენ რიტორიკაში ძალიან მაგრები ვართ რუსეთთან. სინამდვილეში ყოველი ესეთი ტიპის საკითხი წყდება რუსეთის სასარგებლოდ.
რადიო თავისუფლებამ კითხვით მიმართა ზემომლეთის ერთ-ერთ მკვიდრს, თუ რას ფიქრობს იქაური მოსახლეობა გამშვები პუნქტის გახსნასთან დაკავშირებით. გელა ბურდულის პასუხი ასე ჟღერს:
რა გარანტია, რომ ამ ადგილსაც არ დავკარგავთ ჩვენ? ხალხის მოსახლეობის აზრი ის არის, რომ რა იქნება ბოლოში, რა იქნება, იკარგება ეს ტერიტორიები და რა ვიცი მერე რა იქნება. სუაზვილი შესაძლებელია აგეუგან ქსნის ხეობაში რუსი ჯარი დგას, ხო? ახალგორის ხეობა ერთი მთაკობს ლომისის ქედი, ხო? კაცმარეთის რა იქნება?
ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვეფხვაძის თქმით, ისე გადაწყვიტა ხელისუფლებამ ზემოვარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების ზომებზე არც უფიქრია. ქრისტიან დემოკრატები თვლიან, რომ უსაფრთხოების დამატებითი მექანიზმების ამოქმედების გარეშე რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გახსნა სერიოზულ პრობლემებს მოიტანს.
ლადეგავკაში მოხმედები ჯგუფები, რომლებიც აცხადებენ, რომ სტეფან წმინდა თუშოს ხეობა ეს არის ერთიანი დიდი რუსეთის შემადგენელი ტერიტორია, შესაბამისად მცდელობა და პროვოკაციები იქნება და ამისათვის არის აუცილებელი გარკვეული საფრთხოების მექანიზმების შექმნა. სამწუხაროდ ამაზე არავინ არ გარკვეულ გარანტიებზე ადგილობრივი მოსახლეობის საფრთხოებზე უნდა ყოფილიყო საუბარი და ხელისუფლებას რაღაცა კონკრეტული უნდა გადაედგა. თუ კი ვართ საომარ მდგომარეობაში ქვეყანასთან, რუსეთთან, მაშინ რატო იმ საზღვარს სამოქალაქო მიმოსვლისთვის საიდანაც არანაირი გარანტია უსაფრთხოების ჩვენ სადაც არ აქვს.
არაერთგვაროვანი ხადებებისა და იმ საფრთხეების მიუხედავად, რომლებზეც როგორც ექსპერტები და ოპოზიციის წარმომადგენლები, ასევე რიგითი ადგილობრივი მოსახლეობა საუბრობს, ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი 1 მარტს დილის 6 საათზე გაიხსნება და შესაბამისი დოკუმენტაციით აღჭურვილ მსურველებს საზღვარზე გადასვლის უფლებაც მიეცემათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ზოგადად მსმენელებო გრძელდება საქართველოს ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვით მოსმინეთ რევას საღევარიშვილს
რუსულ-ქართულ გაყინულ ურთიერთობებს დათბობის პირველი ირიბი ნიშანი 1 მარტიდან დაეთყობა ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი სწორედ მომდევნო ორშაბათიდან გაიხსნება ამ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც უკვე ოფიციალურად ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართულმა და რუსულმა მხარეებმა შვეიცარიის დიპლომატიური უწყებების შუამავლობით შესაბამისი ნოტები გაცვალეს და იურიდიულად საკითხი უკვე მოგვარებულია. ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის 1 მარტიდან მოსალოდნელი გახსნის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმაც განაცხადა. ეს ალბათ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ერთადერთი საკითხია, რაზეც საქართველოს და რუსეთის საგარეო პოლიტიკური უწყებები იდენტური ინფორმაციას ავრცელებენ. საქართველოსა და რუსეთის დამაკავშირებელი ერთადერთი მოქმედი სახმელეთო სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ყაზბეგი ზემოლარსი 2006 წლის ივლისში რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ჩაიკეტა. თუმცა ოფიციალურ მიზეზად სარემონტო სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა დასახელდა. ამის მიუხედავად რუსულ მხარეს საზღვრის გახსნა სასაზღვრო ძალების შენობის კოსმეტიკური რემონტის შემდეგ არც უფიქრია. დღეს კი ამ იდეას ყველანაირად ხელი შეუწყო. შესაბამისად საქართველოში სავარაუდოდ უნდა ველოდოთ ახალი სადისკუსიო საკითხის გაჩენას თემაზე, რა ამოძრავებს რუსეთ ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნისას და ვინ დარჩება მოგებული ამ გადაწყვეტილებით. სანამ სკეპტიკოსები ამ კონტექსტში რუსეთის მორიგ აუზრახვას ააშკარავებენ, ოპტიმისტები კი კომუნიკაციის აღდგენასა და შემოსავლების ზრდაზე მიანიშნებენ, საქართველომ უკვე დაკარგა ერთი მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო არხიც და ამ არხიდან მომდინარე შემოსავალიც. ყაზახეთის თენგიზის ნავთობსავადოს ოპერატორმა, ტრანსნაციონალის შევრონის შვილობილმა, თენგიზ შევროილმა 2010 წლის დასაწყისიდან ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენით ყაზახური ნავთობის ტრანსპორტირებაზე კატეგორიული უარი განაცხადა. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ნავთობის ტრანზიტის ის ტარიფი გახდა, რომელიც ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ოპერატორმა კომპანიამ იმ გადამზიდავი კომპანიებისთვის დააწესა, რომლებიც მისი აქციონერები არ არიან. შედეგად თენგიზ შევროილმა ნავთობის რკინიგზის საშუალებით ტრანსპორტირება ეკონომიკურად უფრო მიზანშეწონილად მიიჩნია და სატრანსპორტო ხაზი სწორედ ამ ლოგიკით გადააწყო. ამ გადაწყობით კი ყველაზე მეტად სწორედ საქართველომ იზარალა. ვინაიდან ჯერ ერთი დაკარგა ნავთობსადენის მეშვეობით ნავთობის ტრანზიტიდან მისაღები შემოსავლები და მეორეც ვერ მიიღო მათი სრულფასოვანი ჩანაცვლება. რკინიგზაზე გადანაცვლებული ტვირთების ტრანზიტიდან მისაღები თანხების უდიდეს ნაწილს აზერბაიჯანის რკინიგზა იღებს, რომელმაც ნავთობის გატარებისთვის საკმაოდ მაღალი ტარიფი დააწესა. საქართველოს რკინიგზა კი იძულებულია ამ ტარიფზე მცირედი დანარიცხი დაკმაყოფილდეს, რათა მარშრუტის კონკურენტუნარიანობა საფრთხე არ შეექმნას. სიტუაციის სასიკეთო ჩემობრუნებას კი ქართული მხარე ვერ ახერხებს, რადგან აზერბაიჯანულ მხარესთან კონფლიქტს ერიდება. სამაგიეროდ კონფლიქტების სიუხვე მკვიდრდება თავად ქართულ კომპანიებს შორის. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის უმსხვილესი იმპორტიორის, ელიტ ელექტრონიქსის და კრედიტორი ბანკების დაპირისპირებაში ახალი დეტალები გამოჩნდა. ელიტ ელექტრონიქსის დამფუძნებელი ანზორ ქოქოლაძე ამტკიცებს, რომ TBC ბანკი მისთვის წილის წართმევა ცდილობს. მისი თქმით, კომპანიის წარმომადგენლებმა ვალების სანაცვლოდ კრედიტორ ბანკებთან აქციები 50-50-ზე პრინციპით თანაბრად გაიყვეს. თუმცა TBC-მ ეს შეთანხმება დაარღვია და მოითხოვა აქციების დამატებით 25% და მენეჯმენტის სრული შეცვლა. კრედიტორების თქმით, მენეჯმენტის შეცვლა ქოქოლაძის არასწორმა გადაწყვეტილებებმა განაპირობა. თავად ქოქოლაძეს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეობა და 25%, ვალდებულებების დაფარვის შემთხვევაში კი 100%-ის გამოსყიდვას შესთავაზეს. ის კი უარს ამბობს და სასამართლოში ჩივილს აპირებს. ამ დავის გამწვავების ახალ ეტაპზე ელიტ ელექტრონიქსის ქსელი ისევ გაიფიცა. მოგვიანებით ერთდღიანი პარალიზების შემდეგ ელიტ ელექტრონიქსის ქსელმა თბილისში მუშაობა უკვე განაახლა, თუმცა რეგიონებში მაღაზიები ისევ დახურულია. ქოქოლაძე არ გამორიცხავს, რომ ძველი თანამშრომლებით ახალი კომპანია ჩამოაყალიბოს. მისი თქმით, დაპირისპირების პერიოდში ელიტ ელექტრონიქსიდან უკვე 50 მენეჯერი და 120 თანამშრომელია წასული. ქოქოლაძის განცხადებით საინტერესო შეთავაზებები მას უკვე რამდენიმე ბიზნეს ჯგუფისგან აქვს. თავად TBC ბანკში ქოქოლაძის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებენ და ამბობენ, რომ ქოქოლაძე არასწორ გადაწყვეტილებებს იღებდა და ამიტომაც მენეჯმენტი შეიცვალა. კრედიტორების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ელიტ ელექტრონიქს ახალი მენეჯმენტი ყავს, რომელიც ეფექტური ანტიკრიზისული პროგრამით კომპანიას ძლიერ ფინანსურ პოზიციებს დაუბრუნებს. ამის მიღწევა კომპანიის აქციონერებში კრედიტორების, საქართველოს ბანკის, TBC ბანკის და ბანკ რესპუბლიკის შესვლით გახდება შესაძლებელი. ბანკების წინააღმდეგ მორიგ ლაშქრობას იწყებენ მშენებლებიც. თბილისის უმსხვილესი მშენებელი კომპანიის ცენტრპოინტის დამფუძნებელი ვახტანგ რჩეულიშვილი ეროვნული ბანკისგან კომერციული ბანკების გაკონტროლებას მოითხოვს და მიზეზად ბანკების მიერ სესხის სანაცვლოდ ბიზნესში წილების მოთხოვნას ასახელებს, რასაც საბანკო ექსპერტი ემზარ ჯგერენაია კორუფციას უწოდებს, მაგალითად კი საქართველოს ბანკის საქმიანობა მოყავს. ქვეყნის ქვეყნის ლიდერი ბანკი მყისიერად დაიცვა ბანკების ასოციაციამ, რომელიც ამტკიცებს, რომ ბანკებს კრედიტის სანაცვლო წილში შესვლა არასოდეს არავისთვის მოუთხოვიათ. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალიას თქმით, ვახტანგ რჩეულიშვილი ამ განცხადებებით ბანკების პირველ პირებს ადანაშაულებს, რადგან ასეთი შეთავაზებები ბანკებიდან ქვედა დონეებზე არ ხდება. გვასალიას განცხადებით, კომპანიამ სავარაუდოდ თავად შესთავაზა ბანკებს სესხის სანაცვლო წილში შესვლა, რაზეც კატეგორიული უარი მიიღო. მისივე მტკიცებით, ცენტრპოინტს ბიზნესის ჩაუვარდა, ბევრი შეუსრულებელი ვალდებულება და ფინანსური პრობლემა აქვს და რჩეულიშვილი თავისი განცხადებებით მხოლოდ განტევების ვაცეცებს. სანამ მსხვილი მშენებლები მსხვილ ბანკებს ებრძვიან, ერთ-ერთ წვრილ ბანკში ტოპ მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაითხოვეს. კორ სტანდარტ ბანკის ტოპ მენეჯერებიდან თანამდებობაზე პრაქტიკულად მარტო ბანკის გენერალური დირექტორი გიგი ღლონტი შემორჩა. ბანკის ფლობელი დაბი ჯგუფის კოორდინატორის განცხადებით, კორ სტანდარტ ბანკის მენეჯმენტის მუშაობის ხარისხი მათ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა, ახალ მენეჯმენტს კი ხარისხის გაუმჯობესება მოეთხოვება. კორ სტანდარტ ბანკში ეს უკვე ტოპ მენეჯმენტის რიგით მეორე მსხვილი ცვლილებაა. შარშან გაზაფხულზე პაკისტანური მენეჯმენტი ქართულმა ჩაანაცვლა. თუმცა ქართულმა ბანკირებმა, როგორც ჩანს, თავი პაკისტანელებზე მეტად მაინც ვერ გამოიჩინეს. რევა საღევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ძვირფას უმსმენელებო. ახლა თქვენ საშუალება მოგეცემოთ, მოისმინოთ შიდა ქალაქში ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი. მე გეტყვით უბრალოდ, რომ ევროსაჯოს ადამიანის უფლებების დაცვის კომისარი ჰამერბერგი ამჟამად იმყოფება რეგიონში, ის სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებას მართავს დატყვევებული დაბადებული ადამიანების განთავისუფლების შესახებ. გოგა ერგნეთშია. გოგა, საამშვიდობის. მე მინდა გთხოვო, გითხრა რა ვითარება ამ წუთში, რას მოელით?
დიახ, მოგესალმებით. ოქრო, მე ამ წუთში ვიმყოფები ერგნეთში, სოფელ ერგნეთში, ცხინვალიდან დაახლოებით რამდენიმე მეტრში ქართული პოლიციის საგუშაგოსთან. აქ იმყოფებიან დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების ოჯახების წევრები და უკვე 6-ის დაახლოებით 6 საათია თომას ამარბერგი იმყოფება ცხინვალში, მართავს მოლაპარაკებას დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ბოლო ინფორმაციით, რომელიც ახლა მივიღეთ, აი ერგნეთის საგუშაგოსთან, თომას ამარბერგმა მოინახულა უკვე ცხინვალის ციხეში მყოფი ქართველები და ერთ-ერთი დაკავებულის ოჯახის წევს დაუკავშირდნენ აი ამ ციხიდან და უთხრეს, რომ არის საუბარი ბექათ აყაძის გათავისუფლებაზე. ეს არის კირბალელი, სოფელ კირბალის მკვიდრი, ხოლო ვაჟათ აყაძის, მისი ბიძის ვაჟათ აყაძის გათავისუფლებაზე ჯერჯერობით არ არის საუბარი. აქვე არიან ლამის ხანიდან 31 აგვისტოს წაყვანილი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები, მათი ოჯახის წევრები და ისინი შესვლამდე, აი ჰამერბერგის ცხინვალში შესვლამდე შეხვდნენ მას და დაიმედა ჰამერბერგმა, რომ ის აუცილებლად მიახწევს იმას, რომ გათავისუფლდეს ყველა მოქალაქე. სხვათა შორის, ოქრო, დღეს აქ ერგენეთ საგუშაგოზე ასევე გამოჩნდნენ გორის სატანკო ბატალიონის 3 დაკარგული ჯარისკაცის მშობლები. ისინი აგვისტოს ომის დროს საომარი მოქმედებების დროს დაიკარგნენ. ესენი არიან ზაზა ბირთველიშვილი, ოთარ სუხიტაშვილი და გია რომელაშვილი. მათი მშობლებისთვის აი უკვე თითქმის 2 წელია არაფერი არ არის ცნობილი ამ ბიჭების შესახებ და ისინი თხოვენ ადამიანის უფლებათა კომისარს, რომ გაერკვეს სიტუაციაში და როგორმე მოხდეს აი ამ ბიჭების მოძიება, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებებში იყვნენ ჩართული და მათი ტანკის ნომერიც კი ცნობილი, ეს იყო 406. ჰამერბერგის გამოსვლას უკვე ველოდებით ჩვენ წუთი წუთზე და უკვე ის გააკეთებს აქ უკვე ერგენეთ საგუშაგოზე კომენტარს, თუ როგორ გაგრძელდა ეს მოლაპარაკებები და დღესვე როგორ ცნობილია იგი, როგორც დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე საქართველოს ხელისუფლებასთან შეათანხმებს ექსპერტთა ჯგუფის შესახებ, ასე ვთქვათ, მოქმედების მექანიზმს. ცნობილია, რომ ჰამერბერგის ინიციატივაა, რომ საქართველოში უგზო-უკვლო დაკარგულთა საკითხებში ექსპერტები ჩაერთონ და მათ მოიკვლიონ აი ამ ადამიანების ბედი.
დიდი მადლობა, გოგა, დიდი მადლობა იმისათვის, ამ ინფორმაციისთვის. ძვირფასო უსმენელებო, მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარი თომას ჰამერბერგი ცხინვალში იმყოფება, დე ფაქტო ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებას მართავს იქ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების განთავისუფლების შესახებ. როგორც გოგა აფციაურისგან შეიტყვეთ, შედეგები ამ შეხვედრისა განთავისუფლება არ განთავისუფლების შესახებ მოგვიანებით გამოჩნდება წუთი წუთზე. ველითო, გოგამ გვითხრა, ის ერგნეთიდან ქართული საგუშაგოდან გადმოგვცემდა ამ რეპორტაჟს. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ბათუმიდანაა, აჭარის დედაქალაქიდან. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ახლა გიამბობთ იქ ტელევიზიის მდგომარეობის შესახებ, მის გარშემო არსებული ვითარების შესახებ და სიახლეების შესახებაც.
საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშის დროს რეგიონალური ტელევიზიების საგადასახადო ამნისტიის შესახებ გააკეთა განცხადება. ფინანსური დავალიანებისაგან რეგიონალური არხების გათავისუფლების შესახებ საუბრის ეს მიხეილ სააკაშვილმა დამოუკიდებელი ტელევიზია TV25-ის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები გაიხსენა.
მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ტელევიზია განურჩეოდ მისი ზომისა და პოზიციისა, ანუ პოზიციობისა, ხელის შემშლელი გარემოების გარეშე, ფაქტორების გარეშე მოუწყებლობის. თუმცა ეს ყველაფერი ყოველთვის შესაძლებელი არ არის გამომდინარე საქართველოს სარეკლამო ბაზრის სიმცირიდან და შეზღუდული ფინანსური რესურსებიდან. თითქმის ყველა კერძო ტელევიზიას ძიმე საგადასახადო დავალების პირობებში უწევს არსებობა. ეს განსაკუთრებით ეხება პატარა რეგიონულ ტელევიზიებს. ყველას გვახსოვს, რომ შარშან საგადასახადო დავალების გამო თითქმის დახურვის პირას აღმოჩნდა აჭარის რეგიონული ტელევიზია 25 არხი გიორგი თარგაბაძე აღერემდა მაგ პრობლემას მიერ დამოუწყდა. ეს ტელევიზია ხელისუფლებისადმი მკვეთრად კრიტიკული გაუტანელი პოზიციით გამოირჩევა. სახელმწიფოს მიერ და სახალხო დამცველის შრომგლოვებით მოხდა 25 არხის საგადასახადო დავალების რესტრუქტურიზაცია. მაგრამ ანალოგიური პრობლემა აქვს სხვა კერძო ტელევიზიებსაც. 25 არხის რესტრუქტურიზაცია ხო დროებით შეიძლება იყო, ცხადია რომ ამ პატარა ტელევიზიას არც რამოდენიმე თვეში ექნება საშუალებას დავალოთ დაფაროს დავალიერება. ამიტომ მე გთავაზობ ახალ ინიციატივას, რომ ყველა ქართულ რეგიონალურ ტელევიზიას გამოუცხადოთ საგადასახადო ამნისტია.
TV25-ის ერთ-ერთ დამფუძნებელს ფინანსური დავალიანებისაგან რეგიონალური არხების გათავისუფლების შესახებ პრეზიდენტის განცხადება არ გაკვირვებია, ვინაიდან წინაპირობა არსებობდა ქრისტიან დემოკრატებისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის გამართული მოლაპარაკებების გამო. თუმცა, როგორც მერაბ მერკველაძე ამბობს, განცხადება პრეზიდენტის შეფასებებმა გამოიწვიეს.
ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივის შესახებ ვიცოდით, რამდენიმე თვის წინანდელი ინიციატივა და ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე თვის წინ წამოჭრეს ქრისტიან დემოკრატებმა ეს საკითხი და საქართველოს პარლამენტში მიიღეს რეგიონული ტელევიზიების წარმომადგენლები ეს გახდით და მაშინ დაესვა საკითხი ფინანსური ამნისტიის შესახებ სახალხო დამცველის ესრებოდა ამ შეხვედრას. ლოგიკური იყო ვეფიქრა, რომ თუ კი როდესმე უნდა დასმულიყო ეს საკითხი, ალბათ გუშინ უნდა გაშღერებულიყო და ასეც მოხდა. ხშირად გვესმის ოპოზიციური არხი 25 არხი, რაც კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის ოპოზიციური ტელევიზია და ასეთი ტერმინი არ უნდა არსებობდეს, ტელევიზია თავისუფალი უნდა იყოს. მაგრამ რაც შეეხება ამ ახალ ტერმინს, რაც პრეზიდენტმა გუშინ გააჟღერა, რომ თუმცა ჩვენ გაუტანელი არხი ვართ, ყოველად მოულოდნელი იყო. ამასთან რამდენიმე დღის წინ მან ლონდონში ბრძანა, რომ საქართველოში არსებობენ მის მიმართ ძალიან მტრულად განყოფილი განწყობილი არხები, ალბათ 25 არხსაც გულისხმობდა. ამ შემთხვევაშიც, იმიტომ რომ გუშინდელი განცხადებაც ამის გაგრძელება იყო, გაუტანელი არხი რას ნიშნავს, არ ვიცი, ჩვენ ძალიან კარგად ასატანი ვართ ჩვენი მაყურებლებისათვის და ეს არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი პლუსი და ყველაზე დიდი პატივი და მისაღები და ასატანი არხი ვართ ჩვენი ტელემაყურებლებისათვის.
აჭარაში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელევიზია 1993 წელს დაარსდა, ხოლო 2000 წელს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა ტელეარხი 25-ის ხელმძღვანელებს ძალით გააჩოქევინეს ტელეკომპანიის აქციათა საკონტროლო პაკეტი, რის შემდეგაც ტელევიზია უშუალოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურის ასლან აბაშიძის მფლობელობაში გადავიდა. მრავალწლიანი სასამართლო დავა მხოლოდ აჭარის რევოლუციამ დაასრულა, თუმცა 2004 წელს ბათუმის საგადასახადო ინსპექციამ ტელევიზია სახელმწიფოს სოლიდური დავალიანება დააკისრა, რამაც სათავე დაუდო მრავალწლიან სასამართლო დავას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ 9 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად ტელეარხი 25-ის ქონებას აუქციონის წესით გაყიდვა დაემუქრა, თუმცა საზოგადოების აქტიურობის შემდეგ ფინანსთა სამინისტრომ კომპრომისული გამოსავლის მოძებნა დაიწყო, რაც ვალების რესტრუქტურიზაციას ითვალისწინებდა. ტელევიზიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძე ტელევიზიის მომავალზე საუბრის მისას ერთხას გასმით აღნიშნავს, რომ ტელიარხი 25 დამოუკიდებლობას და აქედან გამომდინარე ობიექტურობას აუცილებლად შეინარჩუნებს.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მიმეორებთ მადლობელი ვართ ყველა ადამიანს, ვინც ერთვის პროცესში და მივესალმებით პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ამნისტიასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენთვის არავითარი წინაპირობა არ წაუყენებია არც არამარტო ხელისუფლებას, არამედ არც ერთ ორგანიზაციას, არც პოლიტიკურ პარტიას და არავის. იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ დახმარების სანაცვლოდ, მხარდაჭერის სანაცვლოდ ჩვენ რაიმე ხარკი უნდა გაგვეყო. კატეგორიულად მიუღებელია ჩვენთვის ასეთი დამოკიდებულება 25 არმა. სწორედ იმიტომ მიაღწია წარმატებას, თუ მიაღწია საერთოდ, რომ იგი თავისუფალი ტელევიზია იყო და ასეთი შეიყვა, რომ მაყურებელმა და ამ კურს არ გადაუხოთ.
და ბოლოს, ტელიარხი, რა თქმა უნდა, მიესალმება საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას, მადლობა სუხთის სამოქალაქო სექტორს, საელჩოებს და პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჩართული იყო პრობლემების დარეგულირებაში და განსაკუთრებით კი დიდ მადლიერებას გამოხატავს მედია საშუალებების მიმართ, რომლებიც აქტიურად აშუქებდნენ აჭარაში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელევიზიის პრობლემებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მას მსმენელებო გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ახლა თქვენ მოუსმენთ მარინე ვაშაყმაძეს, რომელიც საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
პოლიტიკური თვალსაზრისით საკმაოდ ცხელი გაზაფხული გველოდება. მოახლოებული არჩევნების წყალობით ბევრი საინტერესო ამბის მომსწრე გავხდებით, წერდა ახალი თაობა ორშაბათს და მთელი კვირის განმავლობაში საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარება იყო ქართული პრესის მთავარი თემა. უკვე მომდევნო დღეს რეზონანსი წერდა. ალიანსი დაიშალა. არა, არ დაიშალა. ერთიანია, მაგრამ მთავარ საკითხზე ვერ თანხდება. ეს არის ის განცხადებები, რაც ალიანსის ლიდერების მხრიდან კეთდება. მთავარი კი ის არის, რომ ალასანია ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის შერჩევისთვის დათმობებზე მიდის და როგორც ჩანს, ეს კანდიდატი ასე თუ ისე შეირჩევა ახლებისა და რესპუბლიკელების მონაწილეობით ან მათ გარეშე. ალასანიას ეს გადაწყვეტილება რა შედეგის მომტანი იქნება, ამაზე საუბარი ჯერ კიდევ ძნელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ალასანიამ ალიანსის მოჯადოებული წრე გაარღვია და საკუთარი პარტნიორების წინააღმდეგობის მიუხედავად დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიიღო. ვკითხულობთ რეზონანსის სამშაბათის ნომერში. 24 თებერვალს ჭადრაკის სასახლეში საზოგადოებრივი დარბაზის თავყრილობის გაშუქებისას გაზეთი ყველა სიახლე წერდა. სამიოდე დღის წინ დავით ბერძენიშვილი ამბობდა, რომ ალიანსი ბოლომდე შეეცდებოდა ალასანია მერობის კანდიდატად შეენარჩუნებინა, მაგრამ ეს დღეს თითქმის შეუძლებელიაო. თავად დავით ბერძენიშვილმა კი იმავე დღეს რეზონანსს უთხრა. ალასანიას შეცდომები მოსდის, მაგრამ ის ჯერჯერობით რჩება ალიანსის ლიდერად და მერობის კანდიდატად და ჩვენ ის არ მოგვიხსნია. ალასანიამ შეაღო ალიანსის კარი და იმედი მაქვს ის ამ კარიდან არ გავა. შაბათს რეზონანსის პირველი გვერდის კითხვა ამგვარი იყო: გახდება თუ არა სუბარი ალასანიას კონკურენტი მერობისთვის ბრძოლაში? თავად სოზარ სუბარმა ამ კითხვას ასე უპასუხა: რაც შეეხება ჩემი მერობის კანდიდატობას, ნამდვილად არ განიხილება ეს საკითხი. საერთოდ ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, რადგან წყალი ძალიან აიმღვრა და რამდენიმე დღეში, როდესაც ეს ამღვრეული წყალი დაიწმინდება, ყველაფერი გამოჩნდება. უთხრა სოზარ სუბარმა გაზეთს და დაზინა: ძალიან მალე გახდება ცხადი, რომ ვერანაირი ერთობა ედინაერ ასიასთან ვერ შედგება. ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ მოგვიწოდებენ მათთან თანამშრომლობისკენ, თავად დაინახავენ, რომ რასაც ამბობენ აბსურდია. რა შეეხება ოპოზიციის ერთიანობას, ახლები და რესპუბლიკელები მუდმივად ამაზე საუბრობდნენ, რომ მათ საკუთარი ამბიცია გადადეს უკან და ალასანიას დაუჭირეს მხარი სწორედ ერთიანობის გამო, მაგრამ ეს ერთიანობა არ გულისხმობს ყველაფერს. შაბათს პრესის მთავარი თემა პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლა გახლავთ. პრეზიდენტის უცვლელი ანგარიში. ასეთი სათაური აქვს რეზონანსის პუბლიკაციას. ცხადია, პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიში უბრალო ფაქტი არ არის, წერს გაზეთი და დაასწენს. მაგრამ ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ევროპის იმ დემოკრატიულ ქვეყნებში, რომლებსაც პრეზიდენტისავე სიტყვით უკვე დიდი ხანია გაუსწარეთ, ტელეარხები ონლაინ რეჟიმში გადასცემდნენ, პრეზიდენტი ახლა პარლამენტის შენობას მიუახლოვდა, ახლა კიბეებზე ადის, ახლა სხდომათა დარბაზის კარი იღება და პრეზიდენტი უკვე დარბაზშიაო. ამას ერთი კარგი ვაშა და პოლიხრონიონი აკლდა, მაგრამ ეს დანაკლისი დარბაზში მყოფმა უმრავლესობამ შეავსო იმ აღფრთოვანებული სახეებით, როგორითაც პრეზიდენტს შეხურებდნენ. ციტატის დასასრული. როგორ აფასებს ოპოზიცია სააკაშვილის გამოსვლას? ნინო ბურჯანაძის კომენტარი: აშკარად და ნათლად ჩანს ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი თავიდან ბოლომდე შეგუებულია იმ აზრს, რომ ის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს ვერ დაიბრუნებს და მას საამისოდ არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია. სააკაშვილი იმასაც კი არ ცდილობს, რომ ამ ტერიტორიების დაბრუნების გზები დაგვანახოს. რეალურად ჩვენ სააკაშვილისგან არ მოგვისმენია არც ერთი სტრატეგიული მიმართულების ანალიზი, უთხრა გაზეთს ნინო ბურჯანაძემ. ამ და სხვა კომენტარებს ამ თემაზე შაბათის პრესაში გაეცნობით.
Марина Вашакмадзе იყო მიკროფონთან. Ман საქართველოს პრესა მოიხილა, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები, რა წერდნენ ისინი. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Радио თავისუფლება.
Сюрпризом смерлебо ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის პრესის მიმოხილვა, ამჯერად უკვე დასავლეთისა, მიმდინარე კვირაში დასავლეთში პრესაში საქართველოს შესახებ სტატიების სიუხვე არ ყოფილა, თუმცა რამდენიმე საინტერესო წერილი დაიბეჭდა სხვადასხვა ქვეყნებში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს ახლა სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
21 თებერვალს ტელეკომპანია CNN-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ტელეკომპანიის კომენტატორის ბობ გრინის სტატია სახელწოდებით ოლიმპიურმა სულისკვეთებამ გამოცდა ვერ ჩააბარა. სტატიის ავტორი ვანკუვერის ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკულად დაღუპვას ეხმიანება და სპორტსმენთა სოლიდარობის ერთგვარად უტოპიურ სურათს ხატავს. ავტორის აზრით ეს სოლიდარობა უპრიანი იქნებოდა ტრაგედიის და მასზე ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციის რეაქციის შემდეგ. სტატია ასე იწყება, ციტატა: ეს ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი იქნებოდა, თუმცა ასე არ მომხდარა და ალბათ არარეალისტურია იმაზე ფიქრი, რომ ეს შესაძლებელი იყო. მაგრამ რაოდენ ძლიერი მესიჯის გაგზავნა შეიძლებოდა? წარმოიდგინეთ, რა რეაქცია ექნებოდა მსოფლიოს იმ შემაძრწუნებელი ოფიციალური განცხადების გავრცელების მერე, რომელიც 21 წლის მოციგავე ნოდარ ქუმარიტაშვილს სდებდა ბრალს იმაში, რომ ის ვარჯიშისას დაიღუპა სამთრის თამაშებზე 82 ქვეყნიდან ჩასული 2500-ზე მეტი სპორტსმენი ერთად რომ დამდგარიყო და ზრდილობიანად და პატივისცემით განაცხადებინა: ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას თამაშებში მანამ, სანამ საორგანიზაციო კომიტეტი საჯაროდ არ მოიხდის ბოდიშს ყოველივე იმისათვის, რაც მათ ჩვენი კოლეგის სპორტსმენის ხსოვნას დამართეს. არც ერთი ჩვენგანი არც ერთ სახეობაში არ გამოცხადებით შეჯიბრზე. თქვენ ბოდიშს მოიხდით იმის თაობაზე, რაც ნოდარის შესახებ თქვით და მის ოჯახს ეტყვით, რომ შეწუხებული ხართ მისი სიკვდილი მასვე რომ დააბრალეთ. როცა ამას გააკეთებთ, თამაშები გაგრძელდება. მანამდე კი სატელევიზიო კამერებს შეეძლებათ გადაიღონ ცარიელი საციგურაო მოედნები, ცარიელი სათხილამურო ტრასები და ცარიელი საციგაო ადგილები. შესაძლოა ოლიმპიური თამაშების მესაკუთრეები თქვენ იყოთ, მაგრამ ოლიმპიელები ჩვენ ვართ. ციტატის დასასრული. სპორტსმენთა სოლიდარობის ასეთ სცენარს CNN-ის კომენტატორი ბობ გრინი სახავს. სტატია ტელეკომპანიის ვებგვერდზე 21 თებერვალს გამოქვეყნდა. ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვას ეხება 22 თებერვალს გაზეთ Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებული სტატიაც. გაზეთის კორესპონდენტი სამანტა შილცი სპორტსმენის მშობლიურ ბაკურიანში იმყოფებოდა და მისი დაკრძალვის ცერემონიას უშუალოდ ადევნებდა თვალს. დაახლოებით 2000 ადამიანი შეგროვდა 21 წლის სპორტსმენისთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. წერს შილცი და დასცენს, რომ ხალხი საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჩათვლით შედიოდა და გამოდიოდა ქუმარიტაშვილების სახლში, სადაც დაღუპული სპორტსმენის საქართველოს დროშაში გახვეული ცხედარი ესვენა. ჟურნალისტი დეტალურად აღწერს ქუმარიტაშვილის დაკრძალვის ტრაგიკულ სცენებს და შემდეგ წერს, რომ მისმა სიკვდილმა საციგაო ტრასის უსაფრთხოების შესახებ გამოიწვია დისკუსია. სტატიაში მოყვანილია ნოდარის ბიძის და მწვრთნელის ფელიქს ქუმარიტაშვილის სიტყვები, რომ სპორტსმენის სიკვდილი სწორედ უსაფრთხოების არასაკმარისმა ზომებმა გამოიწვია და არა მისმა შეცდომამ, როგორც ამას საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაცია აცხადებს. ის ცვლილებები, რომელიც ტრასაზე შეიტანეს, უბედურ შემთხვევამდე რომ განეხორციელებინათ, ნოდარი არ დაიღუპებოდა, უთქვამს ფელიქს ქუმარიტაშვილს Wall Street Journal-ის კორესპონდენტისთვის. სტატიას 22 თებერვლის ნომერში წაიკითხავთ. 25 თებერვალს ბრიტანეთის გაზეთ Guardian-ში გამოაქვეყნა სტატია ბრიტანელმა კავკასიოლოგმა ჯორჯ ჰიუიტმა, რომელიც კავკასიის ხალხების ისტორიის, ენების და პოლიტიკური ვითარების შესახებ რეგულარულად წერს და ხშირად აკრიტიკებს ოფიციალური თბილისის ქმედებებს. სტატიაში, რომელსაც საქართველოს კარგი, პომპეზური და უსარგებლო სტრატეგია ეწოდება, ის ახლახან შემოშავებულ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიას აკრიტიკებს. ციტატა: დოკუმენტის ლამაზი სიტყვების და პომპეზური სენტიმენტების მიუხედავად იგნორირებულია ერთი ფუნდამენტური პრობლემა. აფხაზებს და სამხრეთ ელოსებს ერთიან ქართულ სახელმწიფოში რეინტეგრაციის არანაირი სურვილი არ აქვთ. საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია სტრატეგია დასავლეთში განიხილოს, როგორც ეს გასულ კვირაში ლონდონში გააკეთა, მაგრამ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში არავინ არის დაინტერესებული ამ დისკუსიაში ჩართვით. მათ პრიორიტეტებს დასავლეთთან პირდაპირი კავშირების დამყარება წარმოადგენს მათი პასპორტებით თავისუფლად მოგზაურობის შესაძლებლობასთან ერთად. წერს ჰიუიტი და დასცენს, რომ დასავლეთის მხრიდან ამ ინტერესების იგნორირება ამ რეგიონების მოსკოვთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოებას გამოიწვევს. ჯორჯ ჰიუიტის სტატიას სრულად Guardian-ის 25 თებერვლის ნომერში წაიკითხავთ. Turkechi qovaldghivrat gamomavali populyaruli gazeti Hurriyeti 25 februlis nomerchi Tbilisis meris archevnebis shesakheb akveqnebs statias, sadats aghnishnulia rom 30 mayis samkhalakis mtskhovrebni pirdapiri tsesit mers pirvala daircheven. Gazeti Tbilisi amokmedebul akhal sotsialur programebze tsers. Aghnishnavs rom tsels am programebistvis byudzheti samjer gaizarda da akhla 74.5 million lars sheadgens. Esta finanseba ramdenime akhalan gapartuobul programas khmardeba. Ikneba es khandazmulebistvis samkornalo vaucherebi tu inglisuri enisa da kompyuteris shesasavli upaso kursebi. Tbilisi akhali gzebi gaqavt da pravalshviliani ojakhevis tsavromadgenlebs dasakmebas pirdebiano. Tseria Hurriyetshi da ikve დასმულია შეკითხვა. რამდენად წარმოადგენს ეს პროგრამები სამთავრობო კანდიდატის მხარდასაჭერ არაოფიციალურ საარჩევნო კამპანიას და ამისათვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტს? სტატიას Hurriyetis 25 თებერვლის ნომერში წაიკითხავთ.
თურქული გაზეთიდან ამ ციტატით დასრულდა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რაც წერდა უცხოეთის პრესა საქართველოზე სალომე ასათიანი გესაუბრებოდა. ჩვენი გადაცემა კი გარწელდება ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით. კავკასიური გზაჯვარედინის თემაა კერძო საკუთრების უფლება, რომელიც კონსტიტუციითაა გათვალისწინებული კავკასიის სამივე ქვეყანაში.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ კერძო საკუთრების უფლებაზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში კონსტიტუციითაა გარანტირებული. კონკრეტულად კი მის გარკვევას შევეცდებით, რამდენად ხშირად და რა ფორმით იცვლება მოქალაქეთა კერძო საკუთრება იმაში, რასაც სახელმწიფო აუცილებელ საზოგადოებრივ ინტერესად მიიჩნევს. საქართველოში რამდენიმე მსგავსი შემთხვევა დღემდე სასამართლო დავისაგნად რჩება. უფრო მეც ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
20 წლის წინ ადამიანის უფლებადამცველები ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად შეალახლ უფლებათა შორის საკუთრების უფლებას ასახელებდნენ. სახელმწიფო სასარგებლო ჩამორთმეული ქონების ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია. საკუთრების უფლებას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა სახალხო დამცველის ბოლო წლების ანგარიშებშიც. ბოლო წელი ამ მიმართულებით პრობლემებმა იკლო. ამბობს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში.
ბოლო წელია შემცირდა საკმაოდ საჭიროების რაოდენობა, თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიში ასახული იყო რამდენიმე იზოლირებული ფაქტი, რომელიც უკავშირდებოდა ბოლო დროში ქონების ჩამორთმევას, სადაც სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ ქონების ჩამორთმევა განხორციელდა უკანონოდ და დასაბუთების გარეშე. ეს ეხებოდა ერთ-ერთ თვითმართველ ერთეულს, როდესაც პირს ჩამოართვეს ქონება, რომელიც მას საკუთრებაში გადაცემული ჰქონდა რამდენიმე წლის უკან, და შემდეგ მოახდინეს იქ არსებული სახლის დემონტაჟი. ეს კონკრეტული საქმე ასახულია 2009 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს იყო სერიოზული პრობლემა უფრო სადღაც 2 წლის უკან. დღეს ეს პრობლემა ასე თუ ისე მწვავედ არ დგას, იმიტომ რომ შესაბამისად იკლო მომართვების რაოდენობა.
ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია, რომელიც თაბუკაშვილის ნომერ 50-ში დანგრეული სახლის მესაკუთრეების უფლებებს იცავდა, ამბობს, რომ საკუთრების ხელყოფის ბუმი 2004-2007 წლებში შეინიშნებოდა.
2007 არეულობა რო დაიწყო ის 2 ნოემბრის მერე, ხო, მერე გამოვიდა პრეზიდენტმა გამოსავწანებულობა საკუთრების უფლების აღიარების თაობაზე. ანუ შეწყდა პრაქტიკულად წარწმევა, მოდი ესე ვთქვა, ანუ აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ პირდაპირ ყოველგვარი ადმინისტრაციული წარმოების სასამართლოს გარეშე სახელმწიფო მიდიოდა ხშირ შემთხვევაში ღამით, და ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი ვიცით, როგორც არის ვთქვა სიტყვაზე თელისის მეტროსთან დანგრევა, თაბუკაშვილის 50-ის დანგრევა, რიყის დანგრევა და ძალიან ბევრი თემების რა. მე მესმის აბსოლუტურად სახელმწიფოს პოლიტიკის, რომ რაღაცას ვიღაცა შეიძლება არ მოწონდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელი უფლება უნდა შელახო ვიღაცის. ამის გაკეთება შესაძლებელი იყო კანონის სრული დაცვით და სასამართლო გადაწყვეტილების მიუხედავად თაბუკაშვილის 50-ი მაინც დაანგრიეს.
საკუთრების ჩამორთმევის სქემა, როგორც დიმიტრი გაბუნია განმარტავს, ასეთი იყო.
ეკონომიკის სამინისტრო ადებდა ხელს ყოფილ პრივატიზებულ ობიექტს, რომელიც იყო ქალაქის ცენტრი, ან რომელიც მოწონდა სახელმწიფოს, რომ გაიყიდა, მაგალითად ვიღაც ინვესტორი იყო, რომელსაც უნდოდა მარაკეთის საკუთრებაში იყო, პირდაპირ წერდა, რომ იქ რაღაცა დარღვევები არის და გთხოვთ სასწრაფოდ დაარეგისტრიროთ სახელმწიფო საკუთრებად. ეკონომიკის სამინისტროს წერილი მიდიოდა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტო უაპელაციოდ ზუსტად ერთ დღეში, ან 2 საათში, ამ კერძო საკუთრებას არეგისტრირებდა სახელმწიფო საკუთრებად. ამის მერე მიმდინარეობდა გამოსახლების პროცესი.
თაბუკაშვილის ქუჩის გახმაურებული საქმის შემდეგ სახელმწიფო სასარგებლო ჩამორთმეული ქონების ყველაზე ნათელ მაგალითად ადვოკატი ქალაქმშენის საქმეს ასახელებს. საქმე დღესაც სააპელაციო სასამართლოშია.
ავთენის მეოთხედან მერვე სართული პრაქტიკულად სახელმწიფომ იყო ესეთი პრაქტიკა, როგორც სონის ცენტრი ჩამოართვეს, ხო? სახელმწიფომ რომ მოინდომოს, მოეწონოს ჩემი ბინა და ამუშალოს და თქვას, რომ ეცი რა ეს დიმიტრი გაბუნიასი არ არის, ეს არის სახელმწიფოსი რა. ყოველგვარი ადმინისტრაციული წარმოების გარეშე, ყოველგვარი გამოკლების გარეშე და დღემდე არის ეს ქალაქშენი საქმე თბილისის აპელაციო სასამართლოში.
დიმიტრი გაბუნიასევე გვიხსნის, რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს საკუთრება ჩამოერთვას.
თუ ეს არის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება და ამასაც ჭირდება სასამართლო. აი მაგალითად ცენტრალური გზები, მაგისტრალები, მილები და ასე შემდეგ. ანუ საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის კი არა, საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ გარდაუვალია რა სხვანაირად სხვა გადაწყვეტილების მიღება და ამ შემთხვევაშიც უნდა გამოვიდეს სასამართლო გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით რა. სასამართლომ უნდა განსაზღვროს კონსაკომპენსაციო თანხა, რომელიც იქნება მისაღები მესაკუთრესთვის.
მაგრამ კომპენსაციის ოდენობით მოსახლეობა ხშირად არც ისე კმაყოფილია. ბოლო დროს სახელმწიფოსა და კერძო მესაკუთრეებს შორის ნასყიდობის არაერთი ხელშეკრულება დაიდო. სახელმწიფო მესაკუთრეს უხდის კომპენსაციას მიწის იმ ნაკვეთის, ზოგადად ტერიტორიის სანაცვლოდ, რომელზეც პროექტის თანახმად მაგალითად ახალი ავტომაგისტრალი გადის. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ჯამბულ ბაკურაძე გვიხსნის.
თუ კი დაიგეგმა ზის ახალი პროექტი, ასეთი შემთხვევები ქონდა ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის აი ახალი გზა, სადაც კეთდება ახლა მილენიუმის პროგრამით, ოცა ჩვენ ვაკეთებთ ახლა ავტობანს და არის იქ აქ მოსახლეობას არ ამათო სახლი ნაკვეთი და ასე შემდეგ, ამ მოსახლეობასთან მიდის საუბრები, ჩვენ რიგდებით და ყიდულობთ სამცხე-ჯავახეთში, ესე იგი ნინოწმინდაში, იმის გამო რომ დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, ვინაიდან დადიოდა მძიმე ტექნიკა, მათ იმ დაზიანებული სახლების საფასურიც კი გადაუხადეთ. შევაფასეთ დაზიანების ხარისხი და შესაბამისად კომპანიამ ფული გადაუხადა. ასეთი არის წალკის მიმართულები თეთრ წყაროში, ნინოწმინდაში, ახალქალაქში, გორი, სვენეთი.
საქართველოს საგზაო დეპარტამენტის იურიდიული სამსახურის უფროსი თემურ გასვიანი კი ამბობს, რომ დღეს ამ შინაარსის 100-ზე მეტი ნასყიდობის ხელშეკრულება არსებობს.
საერთოდ საჯარო სამსახურში ნასყიდობა ხორციელდება შესყიდვების შესახებ კანონით. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან აქ კონკრეტულად არის საუბარი კონკრეტული მიწის ნაკვეთზე, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ამიტომ ეს არის ფაქტიურად ერთთან მოლაპარაკება გამოდის და ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ მოქმედებთ სამოქალაქო კოდექსით, ანუ მხარეთა შორის შეთანხმებით. ეს გზა რო გადის, ეს გზა დადგენილია პროექტით, რა ნაკვეთს იკავებს, უფრო სწორად ვის ნაკვეთს იკავებს და რა ფართობს იკავებს ამ ნაკვეთისას. ანუ სიტყვაზე შეიძლება იყოს ადამიანს კონდეს 1 ჰექტარი მიწა, მაგრამ ზის საჭიროებიდან გამომდინარე ჩვენ გვჭირდებოდეს 200 კვადრატული მეტრი მიდის. ესე იგი ჩვენ მიმართავთ სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს სამხარაულის და სამხარაულის ბიურო აფასებს იმ კონკრეტულ ნაკვეთს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და გვიდებს ამაზე თანხა. შემდგომ ამას სწავლობს ჩვენთან შექმნილი სპეციალური კომისია, კოლეგია. მოწონების შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ თანხას მეპატრონეს, მესაკუთრეს, მიწის მესაკუთრეს და ჩვენ შორის ფორმდება ხელშეკრულება ნასყიდობის შესახებ კონკრეტულ თანხაზე.
თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ კომპენსაციის სიმცირეს უჩიოდა აჭარაში ადლის სანაპიროზე მცხოვრები 39 ოჯახი. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა ადლის დასახლების ხიმშიაშვილის ქუჩის გაგრძელებისა და ახალი ბულვარის მოწყობის მიზნით მიწის ნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების გამოსყიდვის პროცესი დაიწყო, თუმცა ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული თანხა მოსახლეობისათვის არასაკმარისი აღმოჩნდა. ისინი მოსახლეობას კვადრატულ მეტრში 67 ლარს თავაზობდნენ. პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად აღნიშნულ ტერიტორიაზე ქონების ექსპროპრიაცია მაინც მოხდება. ადლიზოლი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა და ფასიც ამის მიხედვით განისაზღვრება. ასეთია ბათუმის მერის ქონების მართვის სამსახურის პოზიცია. მოსახლეობას კი საკუთარი არგუმენტები ჰქონდა.
აქ ცხოვრება მეც მინდა. მე ახლა აქედან ავდგე და ჭოროხში წევიდე, ეგერი აეროპორტის მინდორში. იქ არაფერი მოსავალი არ არის. ქარში მე აქ ყველაფერი და ხრეში ყრიოთ. მე ამდენი წელი აქ ცხოვრობ და ახლა აქედან სადმე არ მინდა და სადაც ტიკტილამდე. ამდენი ვიშრომები მწვალე და მეც მინდა ბულვარში ყოფნა ცოტა ხანს.
მოსახლეობა წინამდები რასიან სახელმწიფოს დაჭიდა ვერ წავას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ როგორც ზღვისპირი, როგორც ბულვარი, დაგვაყვაოფილო ნორმალურად და მოსახლებას ნუ ჩააგდებინ ისეთ მდგომარეობაში, რომ კიდე ტოლვილი დაამატონ. ესა ჩვენი თხოვნა, ნორმალური დაკმაყოფილება მოხდეს ჩვენს მიმართ.
არამი სახლიდან არ გამოა, თუ არ დააკმაყოფილო. მოვიდნენ და ჩაქოლონი მსახლში.
თანახმარი ან სიკვდილზე.
სიკვდილზე ვარ, ყველა თანახმა, არაკაცი არ გამოა სახლიდან.
სამწევიდან რა გავაკეთოთ? ახლა ერთი კრუჩოგი რომ გადავაგდო, თევს ვიკეებ და შენ ბადიშებს ვაჭრები. სამწევიდან
უკმაყოფილო ბათუმელ მესაკუთრეთა სიტყვები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. მათ მსგავსად სახელმწიფოსგან საკუთრების სანაცვლოდ შეთავაზებული კომპენსაციით უკმაყოფილონი არიან და უფლების ხელყოფას უჩივიან ბაქოს ცენტრში პრეზიდენტის სასახლის მახლობლად მცხოვრები ადამიანები. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
უკვე რამდენიმე დღეა ჩვენ სახლებს ბულდოზერებით უტევენ. ჰეიდარ ალიევის სახელობის სასახლიდან დაწყებული ჩვენს ქუჩაზე ყველა სახსანგრევენ. ისინი ჩვენი სიცოცხლის უფლებას ლახავენ. რატომ? სვავთ კითხოს, ისინი კი პასუხობენ, სადაც გინდათ იქ ჩივლეთო და აი პრეზიდენტთან საჩივლელად მოვედით.
ელდარ გასიმოვი და მისი თანამოაზრეები ამბობენ, რომ ყოველი დილა მათი სახლების დანგრევის შიშით იწყება. ბაქოს ცენტრში მცხოვრები მოსახლეობის ერთი ნაწილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ქმედებების გასაპროტესტებლად მივიდა. გადაწყვეტილია, რომ მათი სახლების ადგილას პარკი გაშენდება. სახელწოდება ჩერჩეულია, ზამთრის ხეივანი. მოსახლეობის ნაწილი უკვე გაასახლეს. დანარჩენები არ თანხმდებიან შეთავაზებულ კომპენსაციას $1,500 ერთ კვადრატულ მეტრზე. 2008 წელს პარლამენტმა საბინაო კოდექსში შეიტანა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს აქვს უფლება ჩამოართვას მოსახლეობას კერძო საკუთრება სახელმწიფო საჭიროების სანაცვლოდ და გადაუხადოს კომპენსაცია საბაზრო ღირებულების ოდენობით. ბაქოს ცენტრში მცხოვრები ადამიანები ირწმუნებიან, რომ ერთი კვადრატული მეტრი მიწის ფასი იქ $4,000 იღირს. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე მინა ხანიმ ბახშიზადე აცხადებს, რომ შეთავაზებული კომპენსაციით ისინი არათუ ცენტრალურ უბნებში, არამედ ნაკლებად პრესტიჟულ ადგილსაც კი ვერ შეიძენენ ბინას.
აქ მე ორი ოთახი მაქვს, რომელშიც ორი ოჯახი ცხოვრობთ. სულ 35 კვადრატული მეტრია. კვადრატულ მეტრში $1,500 გვთავაზობენ, რითიც ვერაფრით ვიყიდით სახლს ორი ოჯახისთვის. ვერ გამიგია ცენტრიდან გარეუბანში, რატომ უნდა გადავსახლდე? ჩვენს მეზობლებს კი $3,500 გადაუხადეს.
ქალაქის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ზულფალი ისმაილოვი ამტკიცებს, რომ მათ ღირსეული ალტერნატივა შესთავაზეს, მაგრამ ხალხი ამაზეც არაა თანახმა.
მეზობელ ტერიტორიებზე ალტერნატიული საცხოვრებელი ბინები შევთავაზეთ, მაგრამ არ თანხმდებიან. რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში?
თუმცა მოსახლეობა მოითხოვს, რომ რეალური საბაზრო ფასი შესთავაზონ და ამტკიცებენ, რომ შეთავაზებული ბინები გასარემონტებელია. კანონით სიმართლის დადგენა მხოლოდ სასამართლოს შეუძლია. თუმცა ქალაქის მთავრობა სასამართლო განხილვას და გადაწყვეტილებას არ დაელოდა და სახლების ნგრევას შეუდგა. იგივე ბედი ეწია 2009 წელს ნარიმანოვსკის რაიონში მცხოვრები ადამიანების სახლებს, სადაც რამდენიმე 1000 ჰექტარი ტერიტორია გათავისუფლდა პრეზიდენტის სასახლის მშენებლობისთვის. არა მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა, არამედ უფლებადამცველები გაოგნებულები იყვნენ, რაში სჭირდებოდა პრეზიდენტს ამდენი სახლის აღება და შემდეგ კომპენსაციის გადახდა მათი მფლობელებისათვის. თუმცა არა მხოლოდ აღნიშნულ ტერიტორიაზე, არამედ მეზობელ ქუჩებზეც კი სახლები მაინც დაანგრიეს. მესაკუთრეებს ამავე რაიონში გაუქმებული სასაფლაოს ტერიტორიაზე 4-სართულიან კოტეჯებში მისცეს ბინები. სამართლებრივი განათლების საზოგადოების ხელმძღვანელის ინტიგა მალიევის სიტყვებით, ქალაქის მთავრობა სახლების აღების უფლება არ აქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად კანონი მაინც მათ მიერ ირღვევა.
ხშირ შემთხვევაში კომპენსაციასაც არიხდიან ან მიზერულ თანხას თავაზობენ. ამიტომაცაა სასამართლო გადავსებული საკუთრების დაცვის შინაარსით სარჩელებით. ყველაზე ცუდი კი ისაა, რომ კონტროლირება სასამართლოში ადამიანის უფლებები დაცული არ არის. ხშირად მთავრობა გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საჭიროებით ხსნის, მაგრამ მოგვიანებით ირკვევა ხოლმე, რომ ტერიტორია კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენეს. ხანდახან კი ისეც ხდება, რომ მოსახლეობა იმ მიზერულ კომპენსაციასაც კი ვერ იღებს.
მალის არჩელების რიცხვს ზამთრის ხეივნის საქმე შეემატება. პრეზიდენტის რეზიდენციის მეზობლად მცხოვრები მოსახლეობისგან განსხვავებით, პარკის მშენებლობის გამო დაზარალებული ბაქოს მცხოვრებნი სიმართლის ძებნას სასამართლოში აპირებენ, თუმცა მათი წინასწარი განწყობა საკმაოდ პესიმისტურია.
თუ სახლების ნგრევის განკარგულება მინისტრთა კაბინეტის ბრძანებით მოხდა, სასამართლოები როგორც წესი მათ საწინააღმდეგო განაჩენს არ გამოიტანენ. სამართლიან მოსამართლეს ასეთი რომ გამოჩნდეს, თანამდებობაზე არ გააჩერებენ. ამ სიტუაციაში მოქალაქეებს მოგების შანსი არ აქვთ. ერთადერთი კომპენსაციის თანხას თუ გაზრდიან.
Ინტიგა მალიევის აზრით, სამართლიანი განაჩენი შეიძლება მხოლოდ ევროპულმა სასამართლომ გამოიტანოს, მაგრამ ამისთვის ჯერ ყველა ადგილობრივი ინსტანციის გავლა საჭირო. ალიევმა არ იცის, თუ სად გადაწყდა ზამთრის ხეივნის მშენებლობის საკითხი, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მოსახლეობას დაპირდნენ, რომ ამ საკითხს შეისწავლიან. სახლების ნგრევა კი უკვე დაწყებულია.
Кебиран Дилаверли მგიამბოთ ბაქოელმე საკუთრეთა პრობლემაზე, რომლის წინაშეც დედაქალაქის ცენტრში ახალი პარკის მშენებლობის გამო აღმოჩნდნენ. მსგავსი პრობლემა უცხო არც სომხეთის დედაქალაქისთვისაა. საკუთრების უფლების ხელყოფის გამო და ადეკვატური კომპენსაციის მოთხოვნით ერევანში საპროტესტო აქციები საკმაოდ ხშირად გამართულა, თუმცა პრაქტიკულად უშედეგოდ. თემას ლილიტ არუთუნიანი განაგრძობს.
Երևանի կենտրոնի ակտիվ կառուցապատման գործընթացը սկսվեց։
Սումխիթիս դեդակալակիս ցենտրի ակտիվ սամշենեբլո սամուշաուեբի 2000-ի ցլիդան գաչախտա։ Ամ ադգիլես 1 და 2 სართულიანი კერძო სახლები იდგა։ Դրես մատ նაცლად մრავალ სართულიანი էլիտարული բինեբի და ძვირადღირებული მაღაზიებია։ Ամի შემდეგ Երևանის თავრობის გადაწყვეტილებით ინვესტორებს ახალი მშენებლობისათვის არაერთი უბანი გადაეცათ։ Երևանის ჩრდილოეთ პროსპექტზე დაწყებულ მშენებლობას ამავე რაიონში მცხოვრები ადამიანების არაერთი საპროტესტო აქცია ახლდა თან. ისინი საკუთარი სახლებიდან იძულებით გამოასახლეს. მათი უმრავლესობა კომპენსაციის სიმცირეს უჩიოდა. ბევრი მათგანი საკუთრების უფლების დაცვისათვის დღემდე სასამართლოში ჩივის. ქალაქში დღესაც შეიძლება მოისმინოთ საპროტესტო შეძახილები ადამიანებისა, რომლებიც უიმედოდ ცდილობენ საკუთარი სახლების ბულდოზერებისაგან დაცვას. Сгавси შემთხვევა ერევნის ქუჩებში ბოლოს გასული წლის დეკემბერში მოხდა, როდესაც ნუნე ამბრაცუმიანის სახლის დანგრევას ცდილობდნენ. ეს ერთადერთი სახლი იყო, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ნგრევას გადაურჩა. ამ სახლში მცხოვრები ქალბატონი პირველივე დღიდან ითხოვს კუთვნილ კომპენსაციას. მან სასამართლოსაც მიმართა, მაგრამ დღემდე მას ეს თანხა არ მიუღია. ნუნეს ვერ გაუგია, როგორ შეიძლება სახელმწიფომ ასე წაგართვა საკუთარი ქონება და ვიღაც ინვესტორს გადასცეს.
აბღარკი ანარქია.
ანარქია აბა რა არის, როცა შეუძლიათ რომ ნებისმიერ დროს მოგადგნენ და სახლიდან ინცისკრით გაგაგდონ. ეს სახლი ჩემი მეუღლის ბაბუის იყო. ერთ დღესაც იღვიძებ და ვიღაც მეწარმისა.
ავთან სეფატანაჩუნა.
მიუხედავად კომპენსაციების გაცემასთან დაკავშირებული პრობლემებისა, ერევანში ასეთი სადავო დაახლოებით 30 ტერიტორია, მათ შორისაა ნორა გიუხის კვარტალის ერევნის ცენტრთან ახლოს. იქ 184 ჰექტარზე ბიზნეს ცენტრი უნდა აშენდეს. ერევნის მთავარი არქიტექტორის შეფასებით ეს 6 მილიარდიანი პროექტი იქნება. ამ ტერიტორიისადმი ინტერესი აქვს მოსკოვის მერს იური ლუშკოვსაც. ამ ძველი კვარტლის ადგილას ახალი საცხოვრებელი სახლები, ბიზნეს და კულტურული ცენტრები აშენდება. დაგეგმილია საელჩოების მშენებლობაც. მერიამ უკვე გააფრთხილა ამ დასახლებაში მცხოვრები ადამიანები, რომ საკუთრების გადაფორმების პროცედურა რაც შეიძლება მალე უნდა დასრულდეს. ერევანში სტუმრობისას ლუშკოვმაც განაცხადა, რომ მოსახლეობა უკმაყოფილო არ დარჩება. იგივეს ამბობს ერევნის მერი გაგიგ ბეკლარიანი.
ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ამობლის ბინადრები სიამოვნებით გადავიდნენ სხვა საცხოვრებელ სახლებში.
თუმცა ნოგარი უხში მცხოვრები ხალხი ამ იდეით მაინც და მაინც აღფრთოვანებული არ არის. მათი თქმით, ჩრდილოეთ გამზირზე ხალხის ძალით გამოსახლების საკმაოდ უსიამოვნო მაგალითი აქვთ.
ჩემ სახლს არ დავტოვებ, თუ გინდა შიგნით მომაყოლო. თქვენ ჩემ ადგილზე როგორ მოიქცეოდით? ჩრდილოეთ გამზირზე ხალხი საკუთარი სახლებიდან ცემით გამოყავდათ. არც ფული გადაუხადეს და ბევრი უსახყარო დარჩა. დარწმუნებული ვარ, პირობებს, რომელიც აქ მაქვს, სახელმწიფო ჩემთვის ვერ უზრუნველყოფს.
ჩრდილოეთ გამზირზე მცხოვრები სედრაკ ბახტასარიანის სახლი 2004 წელს დაანგრიეს. ის მარტო სახლის გარეშე კი არა, ჩაწერის გარეშეც დარჩა. 2007 წლიდან ის საზოგადოებრივ ორგანიზაცია სახელმწიფო საჭიროების მსხვერპლებს ხელმძღვანელობს და ცდილობს დაზარალებული ხალხის უფლებები დაიცვას. იგი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფოს ინტერესებს ამოფარებული ჩინოვნიკები ხალხს უბრალოდ ძარცვავენ.
სახელმწიფო საჭიროებისთვის გამოყოფილ მიწებზე უნდა შენდებოდეს წყალსაცავი ან აეროპორტი. სინამდვილეში კი რა მოხდა? წაართვეს ერთ საკუთროს და მისეს მეორეს, რომელმაც ამ გარიგებით უზარმაზარი მოგება ნახა.
ერევნის მერის წარმომადგენელი ლევონ აკობიანი კი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ინტერესი მშენებლობაა, კერძო მესაკუთრეები კი კომპენსაციას იღებენ.
სახელმწიფო პირობებს ატესებს. ჩვენ კი ყურადღებას ვაქცევთ, რომ ეს პირობები შესრულდეს და კომპენსაცია ყველამ მიიღოს. მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია მითითებები მივცეთ, რა უნდა აშენდეს მოცემულ ტერიტორიაზე და რა არა. ინვესტორები არ იღებენ სუბსიდიებს სახელმწიფოსგან. ფული მათია და ისინი წყვეტენ რა აშენონ.
ყველაფერი ამის შედეგია ახალი ელიტარული უბნები, ფეშენებელური სავაჭრო ცენტრები, რომლებიც ხელმისაწვდომი არ არის სომხეთის მოქალაქეებისათვის. ადვოკატი ვაია გრიგორიანი, რომელიც საკუთრება დაკარგული ოთხი ოჯახის ინტერესების დაცვას ევროსასამართლოში აპირებს, ამბობს, რომ სახელმწიფო სასამართლოზეც კი არსებს პასუხს კითხვას, რატომ არის ახალი მშენებლობები უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე საკუთრების უფლება. თუმცა მთავარი პრობლემა გრიგორიანის აზრით ისაა, რომ ამ პროცესში სასამართლოებით ჩართულნი არიან.
სასამართლოს მეშვეობით ახალი მეპატრონეები და სახელმწიფო ძარცვავენ ხალხს. მინიმალურ კომპენსაციას უხდიან. დარწმუნებული ვარ, ეს ახლაც გრძელდება. ხოლო მიზეზი, რის გამოც ასე მასიურად ირღვევა დედაქალაქის მოსახლეობის უფლება, სომხეთში სამართლიანი სასამართლოს არარსებობაა.
ადვოკატ ვაე გრიგორიანის შეფასებით დასრულდა ლილი ტარუთუნიანის რეპორტაჟი და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სახელმწიფოსა და კერძო მესაკუთრეთა დავაზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო რადონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
Ребята, сверлебо, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაც კავკასიური გზაჯვარედინით. მე გემშვიდობებით ისურვებთ სასიამოვნო საღამოს, რაც მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.